Canolfan Millennium Cymru ar lan y dŵr ym Mae Caerdydd yw un o'r digwyddiadau celfyddydol mwyaf cyffrous sy'n digwydd yn Ewrop heddiw. Nid yn unig mae'n le i weld y sioeau cerdd rhyngwladol gorau, opera, ballet a dawns. Mae hefyd yn gartref i saith sefydliad celfyddydol gwahanol a chyffrous. O hyn ymlaen bydd y ganolfan yn sefydlu ei hun yn gyflym fel un o'r lleoliadau gorau yn y byd ar gyfer y celfyddydau perfformiadol ac yn gyrchfan o bwys.